Գլուխ 18-րդ. Վերևում հիշված իմաստով կազմված հեռագիրը անմիջապես ուղարկեցին Բելնեպի և Ջեֆսոնի հասցեով, և նրանք Քլայդին խորհուրդ տվին պատասխանել, թե ամեն ինչ կարգին է, ունի լավագույն փաստաբաններ, դրամական օգնության կարիք չունի, և մինչև որ դատապաշտպանները խորհուրդ չտան, շատ լավ կլինի, որ հարազատներից ոչ ոք չգա այստեղ, որովհետև ինչ որ կարելի է անել իր համար, արդեն արվում է։ Միաժամանակ նրանք գրեցին Միսիս Գրիֆիթսին, հավաստելով, որ ցանկանում են օգնել Քլայդին, և հանձնարարելով առայժմ չմիջամտել դեպքերի ընթացքին։ Այսպիսով, արևմուտքի Գրիֆիթսների արևելքում երևալու վտանգը չբերացվեց։ Բայց Բելնեպն ու Ջեֆսոնը բոլորովին չէին առարկի, որ Քլայդի ծնողների, նրանց զբաղմունքի, բնակավայրի, հավատալիքների և որդու հետ կապվածության մասին մի քանի տեղեկություններ թափանցեին այն թերթերը, որոնք համառորեն ընդգծում էին, որ Քլայդի մերձավորները չեն հետաքրքրվում նրանով։ Այս տեսակետից մեծ հաջողություն էր նրանց համար այն, որ Բրիջբուրգում ստացված մոր հեռագիրը անմիջապես կարդացվեց այդ գործով առանձնապես հետաքրքրվող մարդկանց կողմից, որոնք շտապեցին դրա բովանդակությունը հաղորդել որպես գաղտնիք հասարակությունից և մամուլի ներկայացուցիչներից մի քանիսին։ Հետևանքն այն եղավ, որ Դենվերում Գրիֆիթսների ամբողջ գերդաստանին գտան և ինտերվյու վերցրին։ Շուտով արևմուտքի բոլոր թերթերում քիչ թե շատ լրիվ հաղորդագրություններ երևացին Քլայդի ընտանիքի այժմյան դրության, նրա ծնողների որպես մի միսիոներության ղեկավարների գործունեության, նրանց նեղ և վերին աստիճանի կրոնական հավատալիքների մասին։ Խոսում էին մինչև անգամ, որ Քլայդի մանկության տարիներին նրան ստիպում էին ամբողջ ընտանիքի հետ միասին շրջել փողոցներում և սաղմոսներ երգել։ Այդ հայտնությունը նույնքան անհաջող տպավորություն թողեց Լիկուրգի և 12-րդ լճի հասարակության վրա, որքան և Քլայդի վրա։ Իսկ իր հավատի և գործունեության մեջ ազնիվ և խորապես անկեղծ Միսիս Գրիֆիթսը առանց տատանման հաղորդում էր իրար հետևից իրեն ներկայացող թղթակիցներին Դենվերում և այլ վայրերում իր և ամուսնու միսիոներական աշխատանքի բոլոր մանրամասնությունները։ Նա պատմեց նրանց նաև այն մասին, որ ոչ Քլայդը, ոչ էլ մյուս երեխաները չէին իմանում սովորական երեխայական ուրախություններ ու զվարճություններ։ Սակայն նրա երեխան, Քլայդը, ինչում էլ որ նրան հիմա մեղադրելիս լինեն, բնավորությամբ վատը չի եղել, և մայրը չի կարող հավատալ, որ նա իրոք մեղավոր է այդպիսի մի ոճրագործության մեջ։ Այդ բոլորը դեպքերի մի դժբախտ զուգակցություն է, և Քլայդը իհարկե դատավարության միջոցին կբացատրի այդ։ Բայց եթե նա նույնիսկ անխոհեմ մի բան արած լինի, դրանում մեղավոր է այն դժբախտ պատահականությունը, որ մի քանի տարի առաջ ընդհատեց միսիոներության գործունեությունը Կանզաս Սիթիում և հարկադրեց ամբողջ ընտանիքին տեղափոխվել Դենվեր, որի պատճառով Քլայդը թողնվել էր իր բախտին։ Եվ հենց նրա մոր խորհրդով էր, որ Քլայդը գրել է նրա ամուսնու Լիկուրգում ապրող հարուստ եղբորը, որի հետևանքով էլ տեղափոխվեց այնտեղ։ Քլայդն իր խցում կարդում էր այդ հաղորդագրությունները, և ստորացման ու սրտնեղումի հրաբորբոք զգացումը տանջում էր նրան։ Վերջապես նա մորը գրեց իր դժգոհության մասին։ Ինչու նա այդքան շատ բան է պատմում անցյալի և իրենց միսիոներական գործունեության մասին։ Չէ, որ մայրը գիտե, որ ինքը երբեք չէր սիրում այդ, և փողոցներում շրջելը անհանդուրժելի էր իր համար։ Շատ-շատերն այնպես չեն նայում դրա վրա, ինչպես իր հայրն ու մայրը, մասնավորապես իր հորեղբայրն ու հորեղբորորդին, և իրենց անոթ հարուստները, որոնք կարողացել են բոլորովին այլ կերպ և անհամեմատ ավելի շքեղ դասավորել իրենց կյանքը։ Հիմա, ասում էր Քլայդն ինքն իրեն, Սոնդրան իհարկե կկարդա այդ բոլորը, բոլորը, ինչ ինքը հույս ուներ թաքցնել նրանից։ Սակայն չնայած դրան, Քլայդը կարող էր մտածել իր մոր մասին միայն քնքշությամբ և հարգանքով, որովհետև նրա մեջ այնքան շատ կորով ու անկեղծություն կար, իսկ մոր անփոփոխ և անհող դողծերը նրա նկատմամբ խորապես հուզում էր իրեն։ Նրա նամակին պատասխանելով, մայրը գրեց, որ շատ է ցավում, եթե վշտացրել է նրան կամ վիրավորել նրա զգացմունքները։ բայց միթե հարկավոր չէ միշտ ճշմարտությունն ասել։ Աստծու ճամփաները տանում են դեպի բարին, և իհարկե, Աստծու գործին ծառայելուց ոչ մի չարիք չի կարող առաջանալ։ Եվ Քլայդը չպետք է խնդրի, որ ինքը ստի։ Բայց եթե Քլայդը մի բառ ասի, ինքը ուրախությամբ կփորձի դրամ ճարել և կգա, որպեսզի օգնի իր որդուն։ Նրա հետ միասին խցում կնստի ու միասին կմտածեն նրա փրկության մասին, նրա ձեռքն իր ձեռքում պահելով։ Բայց Քլայդը լավ գիտե, որ մայրը ճշմարտություն է քաղելու նրանից, իր ջինջ, կապույտ աչքերը շարունակ հառելով ուղակի նրա աչքերին։ Եվ դրա համար մտածելով, որոշեց, որ մայրը առայժմ չպետք է գա։ Հիմա ինքը չի կարող համդուրժել այդ։ Քլայդի առաջ կանգնած էր դատավարությունը, որպես զայրացած, փոթորկահույս ծովի վերև կախված բազալտե ահագին ապառաշ։ Իսկ դա նշանակում է Մեյսոնի կատաղի հարցակումը, որին նա կարող է պատասխանել գլխավորապես Ջեֆսոնի և Բելնեպի հերյուրած մտածածին պատմություններով։ Թեև նա ջանում էր իր խիղճը հանգստացնել այն մտքով, որ վերջին րոպեին արիություն չունեցավ Ռոբերտային խփելու։ Այնուամենայնիվ այդ շինծու վարկածը պատմելը և դրա վրա պնդելը իր համար անհունորեն դժվար մի խնդիր է։ Երկու փաստաբաններն էլ հասկանում էին այդ, և այդ պատճառով Ջեֆսոնը սկսեց ավելի հաճախ երևալ Քլայդի խցի դռան առաջ, նրան ողջունելով հետևյալ խոսքերով. «Ապա, այսօր ինչպես են մեր գործերը»։ «Ինչ տարօրինակ տեսք ունեն Ջեֆսոնի կոպիտ, անշնորք, անխնամ կարված կոստյումները և նրա հին, մաշված, մուգ դարչնագույն փափուկ գլխարկը, աչքերին ցած քաշած, և այդ երկար, ոսկրոտ կոշ ձեռքերը, որոնց մեջ ահագին ուժ է զգացվում, և նրա փոքր կապույտ աչքերը, սրաթափանց, լի խորամանկությամբ և աննկուն վճռականությամբ, որ նա ջանում էր պատվաստել Քլայդին, և դա մասամբ հաջողվում էր նրան»։ «Այսօր ով է եկել, քարոզիչներ, գեղչկուհիներ, թե Մեյսոնի մարդիկ»։ Նա այդ հարցը տալիս էր այն պատճառով, որ Քլայդին շարունակ այցելում էր այլազան, քրեական և սիրային սենսացիաների սիրահար մի հասարակություն, որ շատ էր հետաքրքրվում Ռոբերտայի ցավալի մահով և նրա գեղեցիկ ու հարուստ ախոյանի գոյությամբ։ Գալիս էին գավառական մանր փաստաբաններ, բժիշկներ, խանութպաններ, գեղճուկ ավետարանականներ կամ պաստորներ, բոլորն էլ բթամիտ անտաշ մարդիկ, քաղաքային զանազան պաշտոնյաների բարեկամներ ու ծանոթներ։ Նրանք վաղ առավոտյան, հաճախ ամենաանսպասելի րոպեներին գալիս էին Քլայդի խցի դռան մոտ, և նրան դիտելով հետաքրքիր կամ չար և կամ վախեցած աչքերով այսպիսի հարցեր էին տալիս. «Աղոթում եք, եղբայր, ծնրադրում եք աղոթելու համար»։ Ընցմին Քլայդը միշտ հիշում էր իր հորնու մորը։ Հարցնում էին նաև, թե նա հաշտվել է Աստծու հետ։ Միթե նա իրոք ժխտում է, որ սպանել է Ռոբերտա Օլդենին։ Աղջիկները հարց էին տալիս։ «Ասում են, որ դուք սիրահարված եք. Ի՞նչ է ձեր սիրածի անունը։ Որտեղ են այժմ։ Խնդրում ենք, պատմեցեք մեզ. Մենք ոչ ոքի չենք ասի»։ «Այդ աղջիկը կլինի դատավարության ժամանակ»։ Քլայդն աշխատում էր ուշադրություն չդարձնել այդպիսի հարցերին, կամ պատասխանում էր ըստ կարելույն երկիմաստ, խուսափողաբար և անտարբեր։ Այդ այցելուները ջղայնացնում էին նրան, բայց չէ, որ Բելնեպն ու Ջեֆսոնը շարունակ ներշնչում էին նրան, որ իր սեփական օգտի համար նա պետք է երևակայ տառ ու սիրալիր։ Հետո գալիս էին տղամարդ և կին ժուռնալիստներ, նկարիչների կամ լուսանկարիչների ուղեկցությամբ։ Ինտերվյու էին վերցնում, լուսանկարում ու գծանկարում նրան։ Բայց նա այդ մարդկանց հետ, Բելնեպի և Ջեֆսոնի խորհրդով, խոսակցելուց սովորաբար հրաժարվում էր կամ նրանց պատասխանում էր միայն նախորոք իրեն թելադրված բերանացի արած նախադասություններով։ «Ասացեք, ինչ ուզում եք»՝ զվարթորեն սովորեցնում էր նրան Ջեֆսոնը։ «Միայն թե ոչինչ ասած չլինեք, ձեր քիթը մի կախեք և ձեր դեմքին ժպիտը թող անպակաս լինի, հասկանալի է»։ «Չեք մոռանում բերանացի սովորել ձեր գաղտնաթերթիկը»։ Ջեֆսոնը Քլայդին տվեց մի երկար մեքենագրած ցուցակ այն հարցերի, որոնք անկասկած կտրվեն նրա դատավարության ժամանակ։ Ամեն մի հարցին նա պետք է տա հենց այն գաղտնաթերթիկում նշված պատասխանը, և կամ այժմվանից գտնի և բերանացի սովորի որևէ ավելի լավ բան։ Բոլոր հարցերը վերաբերում էին Բիգ Բիտերն ուղևորությանը, երկրորդ գլխարկ գնելու պատճառներին, նրա ապրած հոգեկան ճգնաժամին, ինչու, երբ, ուր։ «Դա ձեզ համար հայր մեր է, հասկանում եք»։ Իսկ հետո Ջեֆսոնը գլանակ էր վառում, բայց Քլայդին երբեք չէր առաջարկում, և որպեսզի Քլայդը ժուշկալ պատանու համբավ շահի, նա չպետք է ծխի այստեղ։ Եվ Ջեֆսոնի ամեն մի այցելությունից հետո Քլայդը միառժամանակ հավատում էր, որ կկարողանա ճիշտ ու ճիշտ վարվել այնպես, ինչպես հրահանգում էր իր փաստաբանը. Արագ և ինքնավստահ կմտնի դատարանի սրահը, տոկունություն ցույց կտա բոլորի և բոլոր նայվածքների, նույնիսկ Մեյսոնի նայվածքի հանդեպ, կմոռանա, մինչև անգամ որպես վկացուցմունքներ տալիս, իր երկյուղը նրանից, կմոռանա, թե որքան սոսկալի են Մեյսոնին հայտնի բոլոր այն փաստերը, որոնք ինքը պետք է բացատրի գաղտնաթերթիկում տպված պատասխանների օգնությամբ, կմոռանա Ռոբերտային և նրա վերջին ճիչը, նույնպես Սոնդրային և նրա ամբողջ զվարթ, փայլուն փոքրիկ աշխարհը կորցնելուց առաջացած հոգեկան ցավն ու տանջանքը։ Բայց երբ գիշերը վրա էր հասնում, կամ երբ հարկ էր լինում ամբողջ օրն անցկացնել միայն նիհար, մորուքավոր քրաուտի կամ խորամանկ ու ճարպիկ սիսելի ընկերակցությամբ, նրանք շարունակ թերև էին գալիս մոտերքում, և հաճախ մոտենում էին խցի դռանը և հարցնում Քլայդին. «Ինչպե՞ս եք»։ Եվ խոսք էին բացանում քաղաքի պատահարների մասին, և կամ շախմատ կամ տամա էին խաղում։ Քլայդն ավելի ու ավելի էր մռայլվում, և սկսում էր մտածել, որ վերջի վերջո փրկության ոչ մի հույս չունի, չէ՞ որ նա բոլորովին մենակ է, եթե չհաշվենք փաստաբաններին, մորը, եղբորը և քույրերին։ Իհարկե, Սոնդրայից ոչ մի խոսք։ Սկզբնական ցնցումից ու սարսափից մի քիչ սթափված, նա հիմա մի քիչ տարբեր էր մտածում Քլայդի մասին։ Վերջի վերջո թերևս նա սպանել է Ռոբերտային, և մի թշվարզո է դարձել միայն իրեն, Սոնդրային սիրելու համար։ Սակայն հասարակությունն այնքան թշնամաբար, այնքան սոսկումով էր վերաբերվում Քլայդին, որ Սոնդրան չէր հանդգնում մինչև անգամ մտածել, որ թեկուզ մի բառ գրի նրան։ Չէ՞ որ նա մարդասպան է։ Բացի այդ, Քլայդի ողորմելի ընտանիքը։ Թերթերում գրում են, որ արևմուտքում ապրող նրա ծնողները պարզապես փողոցի քարոզիչներ են, և ինքը Քլայդը մանուկ հասակում փողոցներում սաղմոս է երգել։ Բայց երբեմն Սոնդրան նորից ակամա հիշում էր Քլայդի կրքոտ, խելառ և ակնհայտորեն անզուսպ տենչը։ Քլայդը ինչքան ջերմորեն պետք է սիրի նրան, եթե կարողացել է վճռել այդպիսի սոսկալի բան անել։ Այդ պատճառով Սոնդրան հարցնում էր իրեն, թե ապագայում որևէ ժամանակ, երբ այդ ամբողջ պատմությունը արդեն ընդհանուրի ուշադրության կենտրոնում չի լինի, մի կերպ, զգույշ, առանց ստորագրության, չի կարելի գրել Քլայդին։ Թող նա իմանա, որ լիովին չի մոռացվել, քանի որ նա այնքան ջերմորեն էր սիրում իրեն։ Բայց իսկույն վճռում էր, ոչ, իր ծնողները, եթե իմանան կամ կասկածեն, և հասարակությունը, և իր նախկին բարեկամները, ոչ, համենայն դեպս ոչ հիմա, թերևս հետո, երբ Քլայդն ազատվի կամ դատապարտվի, ինքն էլ չգիտե։ Եվ սակայն Սոնդրան շատ էր տառապում, ինչքան էլ ստոր և զազրելի թվար նրան այդ սոսկալի ոչրագործությունը, որի միջոցով Քլայդը ուզում էր նվաճել իրեն։ Այդ միջոցին Քլայդը ետ ու առաջ էր քայլում խցում, կամ պատուհանի հաստ ճաղերի արանքով նայում էր մռայլ հրապարակին, կամ կրկին ու կրկին կարդում թերթը, կամ ջղայնորեն թղթատում էր փաստաբանների բերած ժուռնալները ու գրքերը, կամ տամա ու շախմատ էր խաղում, կամ ճաշում էր։ Բելնեպն ու Ջեֆսոնը հատկապես համաձայնության էին եկել բանտապետի հետ, այդպես էր ցանկացել Քլայդի հորեղբայրը, որպեսզի նրան ավելի լավ կերակրեն, քան սովորական կալանավորներին։ Եվ որովհետև Սոնդրան, ինչպես երևում էր, անդարձ ու անհաշտ կերպով կորած էր նրա համար, նա կրկին ու կրկին մտածում էր, թե կկարողանա շարունակել այդ գրեթե անօգուտ, ինչպես երբեմն թվում էր իրեն, պայքարը, Բայց մերթնդ-մերթ գիշերը կամ լուսաբացին, երբ ամբողջ բանտը լուռ էր, նա տեսնում էր երազներ, ցնորային տեսիլներ այն բանի մասին, որ ամենից շատ սարսափեցնում էր նրան, և որը նրանում ոչնչացնում էր արիության վերջին մնացորդը։ Նա վեր էր թռչում, լայն բացած աչքերով նայելով մի կետի։ Նրա սիրտը մոլեգին բաբախում էր, ճակատն ու ափերը ծածկվում էին սառը քրտինքով։ Էլեկտրական աթոռ, նահանգի բանտում, մի ինչ-որ տեղ։ Քլայդ առաջներում կարդացել էր, թե ինչպես են մեռնում մարդիկ այդ աթոռի վրա։ Եվ նա սկսում էր քայլել ետ ու առաջ, և մտածում էր, մտածում։ Եթե գործն այնպես չվերջանա, ինչպես վստահեցնում է Ջեֆսոնը, եթե ինքը դատապարտվի և մերժեն վերանայել գործը, այդ դեպքում այն ժամանակ չի կարելի որևէ կերպ դուրս պրծնել այս բանտից և փախչել։ Ախ, յուսե այս հին պատերը, ինչ հաստություն ունեն, թերևս կարելի է մուրճով, քարով կամ մի այլ բանով, որ կարող են բերել իրեն, թե կուզ իր եղբայրը, Ֆրենկը, կամ քույրը, Ջուլիան, կամ Ռետերերը, կամ Հեգլունդը, եթե միայն ինքը կարողանար նամակագրություն ունենալ նրանցից որևէ մեկի հետ և համոզել նրանց, որ մի հարմար բան բերեն իրեն, եթե մի փոքր սղոց ճարվեր ճաղերը սղոցելու համար, և ապա փախչել, ինչպես որ պետք է փախչեր այն ժամանակ, այն անտառներում, բայց ինչպես և ուր։